garsiin doono inay noqoto taliyaha guud.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Asante kuungana nasi. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumanne tarehe 27 mwezi Julai mwaka 2021. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Pia tunasikika katika masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani kote kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hii leo ni uwezekano mkubwa wa kusambaratika kwa muungano wa upinzani NASA huko Kenya baada ya chama cha Wiper kujiondoa. Kulikoni?
Wanajiuliza kwa sikitika hesabu zao, je, wataweza kusimama dhidi ya Raila Odinga na labda William Ruto na waweze kupata ushindi kweli? Kwa mtazamo wangu kwamba itakuwa ngumu sana.
Vile vile tunaripoti juu ya mkutano kati ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na mkuu wa CDC Afrika juu ya namna ya kukabiliana na majanga barani humo.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo jioni, lakini kwanza habari za dunia zikisoma kwenu na BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba raia takriban 3,000 wa Ethiopia wanaotafuta hifadhi walivuka na kuingia nchini Sudan jana usiku, kulingana na ripoti ya serikali ambayo shirika la habari la AFP limeiona. Watu hao wanatokea jimbo la Amhara ambalo linapakana na jimbo lililokumbwa na mzozo la Tigray. Majimbo hayo mawili yanayopakana na Sudan yamegubikwa na mzozo wa ardhi wa miongo kadhaa ambao umekuwa kiini cha vita vya miezi minane katika jimbo la Tigray. Watu 3,000 kutoka kabila la Kemant walivuka mpaka jana Jumatatu kwenda katika kijiji cha Taya katika jimbo la El Gedaref, ripoti ya serikali ya Sudan ilisema. Wanaotafuta hifadhi kutoka eneo lenye vita walikuwa wakijitokeza, iliongeza ripoti hiyo. Taya iko katika wilaya yenye mgogoro ya Alfashaka, ambako wakulima wa Ethiopia wanalima katika ardhi yenye rutuba inayodaiwa na Sudan. Shirika la Human Rights Watch limeshutumu jeshi la Israeli kwa kutekeleza mashambulizi ambayo yanaonekana kuwa uhalifu wa kivita wakati wa vita vya siku 11 dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hamas mwezi Mei mwaka huu. Shirika hilo la kimataifa la haki za binadamu limetoa hitimisho lake hii leo Jumanne baada ya kuchunguza mashambulizi matatu ya anga ya Israeli ambayo ilisema yaliua raia 62 wa Palestina. Ilisema hakukuwa na malengo dhahiri ya jeshi katika eneo hilo kwa mashambulizi hayo. Ripoti hiyo pia iliwashutumu wanamgambo wa Palestina kwa uhalifu wa dhahiri wa kivita kwa kurusha zaidi ya makombora na roketi 4,000 zisizo na malengo kwenda kwenye maeneo ya watu wengi ndani ya Israeli. Hata hivyo, ripoti hiyo ililenga hatua za Israeli wakati wa mapigano hayo. Washambuliaji wasiojulikana wamewaua wanajeshi watano na raia mmoja nchini Kamerun wakati wa uvamizi wa kambi ya kijeshi kaskazini mwa nchi hiyo, viongozi wa eneo hilo wamesema leo Jumanne. Huo ndio uvamizi wa pili mbaya zaidi katika eneo hilo ndani ya kipindi cha wiki moja. Kambi ya jeshi katika kijiji cha Zigwe ilishambuliwa karibu saa 3 usiku wa jana Jumatatu saa za Afrika Magharibi, kulingana na maafisa wawili ambao hawakutaka majina yao kutajwa. Shambulio hilo linafuatia uvamizi uliofanyika karibu kilomita 50 kaskazini mwa kijiji hicho siku ya Jumamosi, ambapo kundi la Islamic State lilidai kuhusika, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi. Kamerun pamoja na nchi jirani za Nigeria na Chad zimekuwa zikipambana na kundi la wanamgambo la Boko Haram kwa miaka kadhaa, na katika miaka ya karibuni pia zimekuwa zikipambana na wapiganaji wanaojitambulisha kama kitengo cha Islamic State cha Afrika Magharibi, ISWAP. Baada ya kifo cha kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau mnamo mwezi Mei mwaka huu, ISWAP imekuwa ikiazimia kuwajumuisha wapiganaji wa Boko Haram na kuunganisha vikundi ambavyo vilikuwa vikipigania udhibiti wa eneo hilo. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP limeonya kwamba nusu milioni ya watoto kusini mwa Madagascar wanakabiliwa na utapiamlo. Hilo ni ongezeko mara nne tangu tathmini ya awali iliyofanywa mwezi Oktoba mwaka jana. WFP na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF wamesema. Umoja wa Mataifa umesema miaka mitano mfululizo ya ukosefu wa mvua imeharibu mavuno na kusababisha ukosefu wa chakula katika maeneo mengi duniani. Robo tatu ya idadi ya watu wameathiriwa na kile kinachoelezwa kuwa ni janga mbaya zaidi la ukame, na maambukizi ya COVID-19 yaliyosababishwa na afya mbaya, ukosefu wa vifaa vya usafi na pia ukosefu wa maji salama ya kunywa. Afisa wa UNICEF katika eneo hilo amesema kulikuwa na hitaji la dharura la kushughulikia hali hiyo ili kuzuia hali hiyo kuwa mbaya hata zaidi. Na chama kikuu cha upinzani nchini Tunisia kimemtaka Rais Kais Saied kuitisha uchaguzi mkuu wa mapema badala ya kuelekea kwenye utawala wa kimabavu. Chama cha wastani chenye kufuata misingi ya Kiislamu Ennahda pia kimemuonya rais huyo dhidi ya kuongeza muda wa utawala wa dharura kwa kisingizio cha kuendelea na utawala wa kimabavu. Abdushakur Abud anatuarifu zaidi.
Viongozi wa chama cha Ennahda wanaendelea kueleza hatua za Rais Saied kuwa ni mapinduzi, lakini kutoa wito kwa wapenda demokrasia kuungana pamoja na kulinda mfumo ulioanzishwa tangu mapinduzi ya mwaka 2011. Asasi za kijamii na vyama vya wafanyakazi ambavyo vina ushawishi mkubwa nchini Tunisia vimeungana hii leo kwa pamoja kumonya rais kutothubutu kuongeza muda wa hatua za dharura alizochukua kupita mwezi mmoja kama alivyotangaza baada ya kumfukuza waziri mkuu na kusitisha shughuli za bunge siku ya Jumapili. Makundi hayo pia yamemtaka Rais Saied kutangaza namna anavyopanga kutanzua mzozo unalolikabili taifa hilo la Afrika ya Kaskazini. Hapa kuwepo na hali ya mvutano hii leo kwenye barabara za mji mkuu wa Tunis, ambako waungaji mkono wa rais na wapinzani wake walipambana jana. Usalama umedumishwa na kuna hali ya juu ya ulinzi katika mji mkuu huo. Chama cha Ennahda kimewataka wafuasi wake kutoendelea na malalamiko nje ya jengo la bunge, lakini kuungana na kuwashinda wapinga demokrasia. Hatua za Rais Saied zinafuatia miezi kadhaa ya mivutano na ugomvi kati yake na waziri mkuu Hisham Mechichi na kiongozi wa chama cha Ennahda.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa usalama katika jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, ambao walikuwa wanalinda majengo ya bunge ya Marekani wakati wa mashambulizi yaliyoibua hisia mseto ya tarehe 6 mwezi Januari mwaka huu, wameanza kutoa ushahidi leo mbele ya kamati teule ya baraza la wawakilishi inayochunguza mashambulizi hayo. Kuwepo kwa kamati hiyo na wanachama wake kumeongeza mgawanyiko wa kisiasa kati ya Warepublican na Wademokrat, ambao wana maoni yanayokinzana kuhusu nini kifanyike baada ya mashambulizi hayo. Wademokrat hapo awali walikuwa wamependekeza tume huru kwa kuzingatia mafanikio ya tume iliyofanya uchunguzi uliopata uungwaji mkono mkubwa juu ya mashambulio ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka wa 2001 hapa Marekani. Lakini wengi wa Republican wamepinga kamati hiyo, baadhi wakidai kwamba kuundwa kwake kumechochewa kisiasa na wala sio kwa maslahi ya taifa. Seneta mstaafu wa Marekani Mike Enzi, Mrepublican kutoka jimbo la Wyoming, anayefahamika kama mmoja wa maseneta walioonyesha uwezo mkubwa wa kufikia mwafaka katika bunge hapa Washington yenye mgawanyiko mkubwa kisiasa, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 77. Enzi alifariki jana Jumatatu akiwa amezungukwa na wanafamilia na marafiki. Msemaji wake wa zamani Max Deonfrio amesema Enzi alikuwa amelazwa hospitalini kutokana na kuvunjika shingo na mbavu baada ya kupata ajali ya baisikeli karibu na mji wa Gillette Ijumaa. Kwa mujibu wa msemaji huyo, mwanasiasa huyo mkongwe alikuwa katika hali thabiti kabla ya kusafirishwa kwenda hospitalini huko katika jimbo la Colorado, ingawa alibaki akiwa amepoteza fahamu.
Mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukija katika habari muhimu za waandishi wetu, habari yenye uzito tulopatia hii leo jioni ni huko Kenya, ambapo chama cha Wiper Democratic kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka kimekuwa chama kingine cha mwisho kujiondoa rasmi kwenye ushirika wa vyama vya upinzani NASA ili kujiunga na muungano wa One Kenya Alliance ambao unavihusisha vyama vingine vinne nchini humo. Ama kweli uchaguzi ukikaribia huko Kenya, mambo yanatokea, wanatoka huku wanakwenda kule. Hata hivyo, kiongozi wa chama hicho ameeleza kuwa kuondoka huko hakumaanishi kuwa chama hicho hakiwezi kurejea uhusiano wake wa kisiasa na chama cha Orange Democratic Movement cha Raila Odinga. Mambo makubwa haya. Je, kusambaratika kwa muungano huo kuna ashiria nini kwenye kambi ya upinzani nchini Kenya? Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
A Wiper Democratic Movement culminating in our decision to exit NASA and welcome.
Kuondoka kwa Wiper Democratic kwenye mwavuli huo wa vyama vya kisiasa katika kambi ya upinzani nchini Kenya kunajiri siku chache tu baada ya chama cha Amani National Congress kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kutangaza kuugura na kujiunga na muungano mpya wa One Kenya Alliance, ambao pia unatafuta uungwaji mkono na chama cha KANU kinachoongozwa na Gideon Moi, ambaye ni mwanawe wa rais wa pili na wa miaka mingi nchini Kenya, hayati Daniel Arap Moi. Kalonzo Musyoka nakiri kuondoka kwenye kivuli cha Raila Odinga, lakini kwamba kuondokea mwavuli wa vyama vya kisiasa chini ya NASA si dhihirisho la kukatiza uhusiano wake na Orange Democratic Movement cha Raila Odinga.
We welcome our friends in ODM.
Tunawakaribisha marafiki wetu kutoka chama cha ODM. Hatukatizi uhusiano wetu na NASA, na wakati huo kukatiza uhusiano na ODM.
ODM at the same time.
Bwana Musyoka anaeleza kuwa wakati chama chake kipo kwenye mazungumzo na vyama vitatu vya kisiasa ANC, Ford Kenya na KANU chini ya muungano wa One Kenya Alliance, hawezi kukubali kumuunga mwingine mkono katika muungano huo mpya jinsi alivyofanya wakati Odinga alipogombea.
We are not deputizing anybody.
Wiki iliyopita Amani National Congress kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kilikatiza mahusiano yake na mwavuli huo wa vyama vya kisiasa na kukariri kuwa umefika wakati wa Musalia Mudavadi kugombea na kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Tumeagree NASA imekufa sasa. Tumeambiwa His Excellency Musalia Mudavadi aendelee na mipango, na tunatembelea Kenya nzima tukimuuza kama presidential candidate wetu wa Amani National Congress.
Kuondoka kwa Wiper Democratic na Amani National Congress kuna viacha vyama vitatu kwenye mwavuli huo: Orange Democratic Movement cha Odinga, Ford Kenya kinachoongozwa na Moses Wetangula, na chama cha Mashinani kinachoongozwa na aliyekuwa gavana wa jimbo la Bomet Isaac Ruto. Kwa mujibu wa sheria ili kurasimisha kuporomoka kwa mwavuli wa NASA, ni sharti vyama vitatu chini ya utanzu huo viondoke. Kwa mjibu wa wafuatiliaji wa siasa za Kenya, msukumo wa vyama hivi kujiondoa kwenye utanzu wa NASA unachochewa na dhana kuwa huenda Bwana Odinga akawania tena mwaka 2022, na hali hiyo huenda ikawanyima nafasi ya kugombea kiti cha urais. Lakini je, kusambaratika kwa mwavuli huo kunaashiria nini kwenye kambi ya wapinzani nchini Kenya? Swali hili nimemuuliza Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Wanajiuliza kwa stika hesabu zao, je, wataweza kusimama dhidi ya Raila Odinga na labda William Ruto na waweze kupata ushindi kweli? Kwa mtazamo wangu kwamba itakuwa ngumu sana.
Na je, vyama hivi vya kisiasa chini ya muungano wa One Kenya Alliance vina nguvu gani za kisiasa kumpiku Ruto na Odinga kwenye kura ya urais? Michael Agwanda, ambaye pia ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Bado hawana watu wa kuwafuata vizuri ili wapatie nafasi ya kuwa kiongozi wa Kenya hawa wawili. Labda kama wamejiunga na wengine, Raila Amolo Odinga na kuna William Samoei Ruto, labda itakuwa maneno kigumu sana.
Kuweka magano mapya chini ya One Kenya Alliance huenda kukazidisha zogo la kisiasa, anavyoeleza tena Mark Bichache.
Hakujakuwa na nafasi yoyote ya ule ambaye ni farasi watatu. Farasi watatu wote wameanguka bila kupata asilimia kubwa ya kura.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukitoka huko Kenya, basi tunaelekea huko Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan amekutana na mkuu wa kitengo cha kupambana na magonjwa cha Afrika CDC, John Nkengasong, na kuzungumzia namna nchi za Afrika zinaweza kujenga uwezo wa kukabiliana na majanga ya kiafya kama hili la corona, na ni swala la msingi kwa mataifa Afrika kutafakari na kuweka mikakati ya kuweza kuhimili majanga ya namna hiyo kwa pamoja, amesema Bi Suluhu Hassan. Wakati huu janga la corona likitoa funzo katika taswira hiyo, nchi za Afrika zimetakiwa kukitumia kituo hicho cha CDC cha kudhibiti magonjwa barani Afrika kama kiungo muhimu cha kuwaunganisha pamoja. Idi Uweso, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu, mazungumzo haya yamejikita katika masuala mbalimbali ya afya ikiwemo janga la corona, ambapo Nkengasong, pamoja na kuelezea kuridhishwa na namna sasa Tanzania inavyochukua jitihada za kupambana na COVID, lakini ametaka nchi za Afrika kukitumia kituo hiko kufikia fursa nyingi. Mathalan, ameeleza kuwa Afrika CDC inaweza kuzijengea uwezo maabara na wataalam ili kuimarisha upimaji na utambuzi wa aina mbalimbali za virusi vya COVID-19.
We came here, myself and my delegation, to discuss how the African Union can best work.
Mekuja hapa mimi na msafara wangu kujadili namna gani Umoja wa Afrika unaweza kufanya kazi kwa pamoja na Tanzania kupambana na janga la corona, lakini pia kufikisha salamu za kuunga mkono jitihada za Tanzania toka kwa Musa Faki Muhammad, ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika.
The chairperson of the African Union, and to express his sincere support that we at the African Union and Africa CDC we stand by the people of Tanzania to fight the COVID-19.
Waziri wa Afya wa Tanzania Dr. Dorothy Gwajima, ambaye amehudhuria kikao hicho, anasema kupitia kituo hiki mataifa ya Afrika yanaweza kuja pamoja na kuweka mikakati thabiti ya kukabiliana na majanga kama haya.
Kubwa ambalo amekuja kuongea ni kutuonyesha fursa zilizopo katika Africa CDC. Yeye kama mkurugenzi wa Africa CDC, center inayodhibiti magonjwa mbalimbali ya milipuko na ya kuambukiza ambayo yanaingiliana kimataifa, kwao wamekuja hapa kututembelea, wakatueleza fursa zilizopo kwamba sasa Afrika ina move katika direction ya kuhakikisha nchi zake zinashirikiana kuyatazama haya mambo pamoja, kuwasiliana, kuweka mipango ya pamoja, na kuna fursa katika wale washirika ambapo pesa zinakuwa zimetengwa kwa mtu mwenye uhitaji, anaweza akachukua pale zikaenda kusaidia maendeleo. Hii ni pamoja na ajenda ya COVID tunavyoitazama, tunaitazamaje? Kwa hiyo sisi ni kama leo tumefundishwa na tumeambiwa kwamba tutumie hizi fursa, tuungane na wenzetu ambao wameshajiunga ili tuweze na sisi kuwa wamoja katika maendeleo ya kudhibiti magonjwa ikiwemo COVID.
Mazungumzo haya baina ya Rais Samia na Dr. Nkengasong yanakuja huku Tanzania kitaraji kuzindua utaratibu wa kutoa chanjo hapo kesho, ambapo Rais Samia anataraji kuongoza shughuli hiyo kwa yeye kupatiwa chanjo ya corona. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Je, unafahamu vyanzo na tiba ya magonjwa tofauti na athari zake kwa afya ya binadamu? Ungana nami Mary Mgawe kila Jumatano kwenye matangazo ya jioni ya VOA Swahili kwa ripoti mbalimbali kuhusu jinsi ya kuboresha afya yako.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa katika ripoti yetu ya mwisho kwa leo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakazi wa Minembwe katika wilaya ya Fizi wanaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kufuatia hali tete ya ukosefu wa usalama katika wilaya yao na mkoa wa Kivu Kusini, hali iliyodumu tangu miaka minne hivi sasa. Wakati huo huo, katika tangazo, jeshi la Kongo hii leo limetoa tahadhari ya mwisho kwa kundi yenye silaha kuweka silaha zao chini au kupokonywa kwa nguvu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anatuarifu zaidi.
Malalamiko ya wakazi wa Minembwe ni kufuatia ongezeko la wasiwasi katika baadhi ya vijiji eneo hilo la nyanda za wilaya ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini.
Hapa Minembwe mwanamke iko na kufisha mukwe, unakufisha garso wako na mwalikazi na fie wako, bote muko bako bavevi.
Hii Jumanne asubuhi, miili ya watu watatu isiyokuwa na uhai ilikutwa imetupwa katika kichaka kimoja si mbali na kiwanja kidogo cha ndege cha Minembwe baada ya kutekwa nyara Ijumaa iliyopita. Asasi za kiraia zinashotea kidole wanamgambo wa kundi la Turaneho waliofanya utekaji nyara huo Ijumaa iliyopita kwa sababu ambazo hadi sasa bado kujulikana. Jumapili, raia mwingine alikutwa ameuawa kwa kupigwa risasi kwenye senta ya Minembwe, na hii inashuhudia kuendelea kwa ghasia zinazotokana na mizozo ya kikabila katika eneo hilo, kama anavyosikitika kiongozi wa Minembwe Gad Mukiza.
Kabila ya Wanyamulenge, kabila ya Wafulero, kabila ya Wanyindu na kabila ya Wabembe wanakuwa na vikundi ambavyo kwa Kifaransa wanasema autodefense, na hiyo ikaleta mzozo, na hivyo vikundi hao wa vijana hawaletei amani kabila zao.
Katika taarifa moja ya hivi karibuni, kamanda wa ukanda wa tatu wa ulinzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jenerali Yav Irunga, anayekuwa ziarani mjini Bukavu, anatoa tahadhari ya mwisho kwa makundi yote yenye silaha, makundi ya ndani ya Kongo na ya kigeni ambayo yanapatikana katika maeneo anayosimamia hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, akiamuru makundi hayo yajisalimishe kwa jeshi la Kongo FRDC. Ikiwa hayatatii, Jenerali Yav Irunga amesema kuwa makundi hayo yatawindwa na kupokonya silaha kwa nguvu. Kapiteni Nestor Mavudisa ni msemaji wa ukanda wa tatu wa ulinzi nchini Kongo. Kamanda wa ukanda wa tatu wa ulinzi ametoa tahadhari ya mwisho kwa wamiliki wote wa silaha za vita haramu kuweza kujisalimisha bila masharti kwa vikosi vya usalama na ulinzi. Jenerali Yav Irunga anatoa wito kwa wakazi wote kutaja maficho ya waasi hao wote ambao bado wanashikilia silaha ili waweze kuwindwa popote wanapojificha. Haya yanajiri baada ya ujumbe wa pamoja wa MONUSCO na serikali ya mkoa wa Kivu Kusini kumaliza ziara ya siku tatu kule Minembwe wikendi iliyopita. Kiongozi wa ofisi ya tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, Karna Soro, ameonya kuhusu watu wanaochochea ghasia na kukwamisha juhudi za usalama katika baadhi ya maeneo ya Kongo, akisema ni jambo la kushangaza kuona kwamba kuna watu wanaotesa ndugu zao wenyewe na jamii zao za asili bila kujali. Wanazuia hata watoto wao wenyewe kwenda shule, na sasa ni wakati wa kumaliza hali hii. Kuna uchunguzi juu ya ukiukaji wa haki za binadamu unaofanyika, na sherti wanaohusika na ukiukaji huu wajibu kwa matendo yao. Wanatambuliwa, wanajulikana, na hii kazi inafanyika. Kila kunapokucha, wakazi wa Minembwe wanategemea kuwa ipo siku hali yao ya maisha na ya kiusalama itaboreshwa, huku wakihimiza serikali ya Kongo kusikilisha mamlaka yake eneo hilo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika dunia ya wanawake, tunaangalia changamoto za wanawake wasio uraia kiuchumi na kijamii. Kote duniani, wanawake ni jinsia ambayo bado nakabiliwa na changamoto si haba. Ila kwa wanawake wanaoishi katika mataifa wanayotambuliwa kama wageni kufuatia ukosefu wa uraia, mambo ni tofauti. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, alikutana na wanawake wa Kirundi na Kipemba wanaoishi nchini Kenya na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Mamia ya wanawake wa Kipemba na Warundi wanaoishi Kenya wanaishi maisha kujitenga na umaskini. Hii ni kufuatia wao kukosa uraia licha ya wazazi wao kuzaliwa Kenya zaidi ya miongo sita iliyopita. Katika kijiji cha Majoreni, kusini mwa pwani ya Kenya, nakutana na Esther Tambara, mwenye umri wa miaka 38, alizaliwa Kenya japo babu yake alitoka Burundi. Kabila la Kirundi likiwa pingamizi kwa wao kupata uraia. Licha ya kuwa mzuri kimasomo, ukosefu wa uraia ulimnyima haki ya kielimu.
Mimi ni mmoja katika wale watoto ambao nilikuwa na kichwa, ninaweza kusoma na niendelee mbele, lakini haikuwezekana kwa sababu wazazi wangu hawakuwa na uraia. Nilipofika 8 na ni 6 wakati huo, nikasimamishwa, nikasema sintaendelea kusoma kwa sababu hapa kukuwepo uwezo wa kusema nipate msaada. Wazazi maskini walikuwa wakifanya vibarua vibarua huko wanapolima miwa sijui nini. Unaona, hakuna namna kulipia mtu na hakuna jinsi ya kupata msaada kwa sababu Kenya haimchukui kama raia. Ni kama tutu wafungwa, hatuna uhuru wa kufanya jambo la kutuendelesha kimaisha, kiuchumi, hata watoto wetu kuna mahali hawafiki.
Ili kuepusha wanawe kutokana na kadhia hii, aliwaruhusu kuondoka na baba yao na kuelekea Kongo. Mumewe Esther alikuwa raia wa Kongo. Uhaba wa stakabadhi ukimnyima fursa kutembelea wanawe walio nchini DRC.
Ningelibahatika kupata hata hivyo vitambulisho, siruhusiwi hata kwenda kuwaona. Uwe na mtoto mahali ambapo hawezi kufika, inauma. Unajiuliza, mimi kama mama ninaona kile ambacho ninaweza nikakifanya kikainua familia yangu. Hata wazazi wangu ni wazee, lakini siwezi kukifanya kwa sababu kuna vitu ambavyo ninastahili kuwa navyo ili niendelee kiuchumi.
Maelfu ya wanawake Kenya wamekuwa kipokea huduma za bila malipo wanapojifungua katika hospitali za umma kama moja ya mikakati ya serikali kukabiliana na vifo vya kina mama wajawazito wakati wa kujifungua chini ya mpango Linda Mama. Kwa mama Esther ambaye ni mzazi wa watoto wanne, anielezea kuwa huduma hiyo haiwafaidi wao maana hawana vitambulisho vya kitaifa.
Ukisema wewe una mimba umefika wakati wa machungu, ni kutafuta mama ambaye ni mzee atakayekusaidia. Wachache ndio wanazalia hospitali, wanaenda kwa sababu wana pesa. Yule ambaye hana pesa unajibana huko, kama kuna mama ambaye anaweza kukusaidia na kusaidia, kwa sababu ukiwa na pesa private zipo, lakini government haisaidii, ni mpaka uandikwe. Tuone kitambulisho chako, leta kitambulisho chako ndio wanaandika.
Kilio cha Warundi kinawiana na kile cha Wapemba wa Kenya ambao walitokea Tanzania zaidi ya miaka 70 wakiingia katika eneo hili la pwani ya Kenya kwa sababu za uvuvi. Katika kijiji cha Kichaka Mkwaju kusini mwa pwani ya Kenya kuliko na idadi kubwa ya Wapemba wa Kenya, na kutana na mama Sada Hamisi Makame mwenye umri wa miaka 52. Japo wamefanikiwa kupata vyeti vya kuzaliwa kwa wana wao, wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi.
Ikiwa sisi wana mama ndio washikadau la kwenye nyumba, lakini hata mtoto pia unashindwa hata ni kumuendeleza. Watoto wetu maskini tunazeeka, wanazeeka sawa sawa na sisi wazazi wao, kulingana na kwamba akimaliza form 4 huna muendeleo wa kumuendeleza, huna mahali pa kupata mkopo, huna mahali pa kuweka akaunti yako pengine upate vijipeni vyako vya biashara za wanawake kama tunavyoelewa, hupati kujiwekea na kuendeleza mtoto wako. Kwa hivyo tunaona watoto wetu wanarudi nyuma sana kiilmu, wake na waume vile vile wanazeeka kabla siku zao bado.
Aidha, mama Saada kariri kuwa wanakabiliwa na ubaguzi wakiwa katika mikutano ya maendeleo.
Una sauti hata kama umwana kamati wewe, kama uko shule watoto wetu kweli tunasomesha pale, lakini kama pana mkutano hata ukitoa maoni hata kama ni mazuri, lakini utadharauliwa kulingana na kwamba wewe huna uraia.
Jamii ya Washonda ndiyo kabila la hivi karibuni kujumuishwa katika makabila ya Kenya baada ya Wamakonde waliopata uraia miaka 4 iliyopita. Mahamudu Baro ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu na kati ya waliofuatilia kupatikana kwa uraia wa Makonde Kenya.
Mojawapo mbinu ni kwamba mpaka sasa, mbali na kutumia ile advocacy, tayari tumeweza kuwa engage hizi kamati za bunge ya county na pia ya kitaifa na seneti. Tayari wameweza kufika katika maeneo husika, wakakutana na jamii, na tuna matumaini kwamba jambo hili litaweza kutatuliwa.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na hadi hapa, mpendwa msikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya hileo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, miongoni mwao ni Aida Issa, msimamizi ni mimi Abdul Shakur Abud, nikishirikiana na BMJ Muridhi, tukikutakia wakati mzuri popote pale ulipo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA Swahili, hasa kwa undani, itakujia saa 3 za usiku. Hadi hapo ninasema kwaheri. We'll be right back.